Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Najopštije govoreći, društveni uslovi novog pojmovnog zaokreta u misli o društvu sadržani su u političkim i ekonomskim promenama kapitalizma od kraja 20. veka, a koje su parijski filozof Jean Rancière i britanski sociolog Colin Crouch još poodavno nazvali postdemokratijom, pojmom koji bi se najsažetije mogao prevesti još starijom sintagmom demokratija bez naroda, Morisa Diveržea. Kraj hladnog rata bio je početak skokovnih promjena kapitalizma, ali i strateških pojmova u misli o društvu. Promjene bića bez konkurentskog kapitalizma tražili su promjene pojmova u svesti, piše na početku svoje knjige Prognani pojmovi profesor Todor Kuljić. Sa njim danas razgovaramo u emisiji Stepenik. Šta su prognani pojmovi? Zašto zapravo koristite izraz prognani pojmovi? Jer znamo da u jeziku jedni pojmovi zamenjuju druge, međutim ovo nije u pitanju lingvistička studija.
Naučni pojmovi ne služe samo objašnjenju stvarnosti. Naučni pojmovi su vrlo aktivna oruđa i u pravdanju stvarnosti. Prema tome nije uopšte sve jedno kojim pojmovima ćete vi objašnjavati prošlost i tumačiti sadašnjicu. Svaka vlast, pogotovo kada se promeni ta epohalna svest, uvodi nove pojmove da bi što uverljivije i efikasnije pravdala vlastitu misiju. Ova posljednja revolucija, bilo je više tih pojmovnih revolucija kada se sa novom hegemonom epohalnom svešću menja čitav arsenal pojmova. Došla je Francuska revolucija pa je izbacila čitav red pojmova koji su počivali na vlasti o Božoj milosti. Zatim je došao Marks i Oktobarska revolucija koji su također potisnuli te pojmove klasičnog kapitalizma i liberalizma. I na kraju ova posljednja pojmovna revolucija koja se zbila krajem 20. veka je također pokušala da uvode nove pojmove ne zbog toga da bi bolje objasnila stvarnost, mislim pre svega na pojmove u misli u društvu, nego zbog toga i da bi pravdala te stvarnost, tu stvarnost. Da bi to postigla potrebno je bilo prognati stare pojmove i uvesti nove pojmove. Dakle, pojmovi nisu samo sredstvo, ponavljam, objašnjenja stvarnosti, nego sredstvo i menjanja i pravdanja stvarnosti. Ova posljednja, kažem, pojmovna revolucija, mada je pogrešno zvati to revolucijom, moje mišljenje je da se sa padom Berlinskog zida nije desila nikakva revolucija, nego da se desila ono što je francuski filozof François Furet rekao, restauracija. Taj posljednji hegemoni epohalni zaokret kada je evropski socijalizam potonuo nije doneo nikakve nove vrednosti, nego je obnovio stare vrednosti, kapitalizam, religiju i nacionalizam. Prema tome ne može se taj društveni preokret koji uvodi stare vrednosti nazvati revolucijom, ali je uveo nove pojmove. Pre svega, za to su odgovorni intelektualci. Ne samo oni koji, na primjer, iz Brisela diktiraju preko naučnih projekata, preko finansiranja raznih projekata, to kako ćete vi istraživati stvarnost, nego su odgovorni intelektualci koji prihvataju tu vrstu pritiska. Dakle, trebalo je izbaciti kapitalizam, uvesti preduzimačko društvo. Trebalo je izbaciti antagonizam, eksploataciju, višak vrednosti i sve ono što je pripadalo klasičnoj pojmovnoj građi za istraživanje kapitalizma. A uvesti nove pojmove kao socijalna isključenost, tranzicija, transformacija, ranjive grupe i tako dalje. Dakle, u celini uzev, ne antagonizovati, nego pluralizovati. Šta to znači? To znači da treba izbjegavati sve ono što govori o nespojivim interesima društvenih grupa, o nepomirljivosti socijalnih interesa, nego uvesti jednu pluralističku novu šemu, razbiti taj antagonizam na više članova tako da to izgleda manje ili više harmonično. To je neki osnovni pravac progona starih i uvođenja novih pojmova.
Osim intelektualaca, ko još učestvuje u plasiranju tih novih pojmova i da li ti novi pojmovi zaista objašnjavaju današnje stanje društva?
Moje mišljenje je da ti prognani pojmovi još uvijek danas važe. Zato što se temeljni odnos nije promenio, a to je odnos, kapitalistički odnos. I ne znam zašto bismo uvodili neki umiveni pojam preduzimačko društvo umjesto jednog sasvim jasnog i preciznog pojma kapitalizam. Ali naravno to se nameće iz centara moći. Iz centara moći kojima uopšte više nije u interesu da se ta Evropska unija prikazuje kao neko društvo u kom vladaju antagonističke društvene napetosti, nego je to jedno relativno harmonično društvo gdje postoji više identiteta, a ne samo oni klasni, nepomirljivi identiteti. Dakle, prije svega su ti centri moći odgovorni za to kako treba tumačiti savremenu stvarnost i kako treba čuvati savremeni kapitalizam novim pojmovima.
Kapitalizam zapravo nema svoju suprotnost. Kapitalizam se pojavljuje kao jedno jedino društvo, ali upravo na nivou Evropske unije govorite o kapitalizmu centra, kapitalizam pred periferije i kapitalizam periferije. Također, kada govorite o kapitalizmu, navodite i to da ne postoji valjana kritika kapitalizma u današnje vrijeme.
Kapitalizam danas, nažalost, nema alternativu. Da bi se neke stvari valjano izbalansirale, potrebne su dva podjednako snažna centra moći. Kapitalizam je izgubio svog protivnika sa nestankom pre svega Sovjetskog saveza 1991. godine. Nema više one sile koje kadra da ga umeri, da ga normalizuje, da ga svede u neke normalne tokove. I kada je nestao taj Sovjetski savez, automatski je nestala i socijalna država u zapadnoj Europi. Ona se još uvijek tu i tamo javlja u Francuskoj i Njemačkoj, ali uglavnom neoliberalizam je pobedio. Međutim, ta pobjeda, moje mišljenje, ne samo moje mišljenje, to je mišljenje Wolfganga Štreka i mnogih drugih pisaca, je Pirova pobjeda. Zašto? Da bi kapitalizam postojao kao relativno stabilna formacija, on mora imati svog protivnika koji će ga umeravati. Kao što je u sudskom postupku potrebno dvoje da bi se donela pravedna odluka, tako je u socijalnoj pravdi. Potrebna su dva snažna činioca moći da bi ta socijalna pravda mogla da postoji. Ta dva činioca moći danas ne postoje. Postoji Narodna Republika Kina sa komunističkom partijom koja broji oko 90 miliona članova. Ali to nije sila koja uopšte želi da umerava kapitalizam i da nameće kapitalizmu socijalnu državu. Ta sila je bio Do 1991. godine Sovjetski savez, jedan autoritarni režim, ono što je Ernst Bloch svoje vremeno govorio, postoji i mračno progresivno. Ne postoji samo ono što je svetlo progresivno, nego postoji mračno progresivno. To je bila jedna autoritarna sila koja je gonila zapadnu Evropu da radništvu i sirotinji daje veće ustupke. Čim je te pretnje od socijalne revolucije koju je nosio Sovjetski savez nestalo, automatski je došlo do erozije socijalne države, do progona radikalnih pojmova u misli o društvu. Dakle, hoću da kažem samo da su ti vansaznajni, vannaučni činioci vrlo značajni u kreiranju naučne semantike. I to sam pokušao da pokažem u knjizi na nekoliko primjera.
Ali kritika dolazi sada s desna. Kritika koja dolazi kapitalizma s desna zapravo nije prava kritika. To vi kažete u knjizi na nekoliko mjesta. Zašto?
I neoliberalna i desničarska kritika govore da kapitalizam treba oplemenjivati, a ne menjati. Jedino je radikalna levica, a to je i stanovište ove moje knjige, misli da nije dovoljno kapitalizam oplemenjivati, nego ga treba menjati, da kapitalizmu treba alternativa. Dakle, ti procesi su vrlo zamršeni. Znate, kapitalizam je danas sistem koji se brani tolerancijom, koji se brani ideologijom u kojoj je sve dozvoljeno. To je onaj stari dobri pojam koji je također prognan, Herberta Marcusea, represivna tolerancija. Možete kritikovati kapitalizam, možete vikati da je to loš sistem, možete kritikovati političke partije. Uostalom, zar nije Karl Marx pisao Kapital u čitaonici Britanskog muzeja? Zar to nije neki krunski dokaz tolerancije kapitalizma? Nije. To je represivna tolerancija. To je ona tolerancija kojom se kapitalizam pravda, ali samo do određene mere. Čim zapreti opasnost promjene tog sistema, nestaje tolerancije, dolazi do raznih intervencija. Mislim da je u posljednje vrijeme dobar primjer u Grčkoj bio Cipras. Čim je on nagovestio radikalne antikapitalističke mere i čim je u vrhovima Europske unije primećeno da to može biti opasan virus, Cipras je pridavljen, pridavile su ga banke. Dakle, Cipras nije imao šanse zato što nije imao moćnog međunarodnog oslonca. Da bi postojala socijalna pravda ili neka međunarodna pravda, pravda u međunarodnim odnosima, potrebna su dva snažna bloka moći. Ona i danas postoje, ali to su dva snažna kapitalistička bloka moći. Putinova Rusija, to je kapitalistička država. Sjedinjene države su kapitalizam. Europska unija je kapitalizam. Nema socijalne alternative. I upravo zato što nema socijalne alternative, preti opasnost da se taj kapitalizam iznutra uruši, što naravno ne bi bilo dobro, da može doći do haosa i rasula.
To će se do anarhije zapravo.
Naravno. Naravno, dakle, metaforično rečeno, socijaldemokratskog psa koji je u drugoj polovini 20. veka bio u Europi, danas je zamenio neoliberalni vuk. Ali i to ne mora biti kraj, jer preti opasnost da se pojavi šakal kapitalistički. To su one sile koje gone u haos, u rat. Znate, koristim ove malo živopisnije metafore da bi pokazao evoluciju tog kapitalizma. Znate, i naravno tu se levice nema. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag. I'm not gonna move.
got some words on cardboard, got your picture in my hand, saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? And how can I move on? You're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be. Thinking maybe you come back here to the place that beat me. And you see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving. I'm not
U današnjem stepeniku naš gost je profesor Todor Kuljić, autor knjige Prognani pojmovi.
Postoji li neka mogućnost jačanja levice bez podrške kakvu je levica nekad imala u socijalističkim državama?
Imam mišljenja da se levica umorila. Ja lično držim da se ona uopšte nije mnogo umarala od sloma realnog evropskog socijalizma. Različiti su uzroci tome. Ne mislim da je tome uzrok samo zabrana Komunističke partije Sovjetskog saveza u jesen 1991. godine, što je bio ključni sigurno događaj. Ja uvek pominjem i moju branšu, moju struku i govorim o odgovornosti humanističke levičarske inteligencije koja je vrlo brzo nakon tog događaja konvertirala. promijenila vlastito stanovište i govorila, pa da, socijalizam je nemoguć, mi smo to i ranije govorili, i sada treba braniti kapitalizam. U najboljem slučaju taj kapitalizam treba poboljšavati, oplemenjivati, ali nema alternative kapitalizmu. To najveći deo bivše humanističke komunističke inteligencije misli. Naravno, postoji i deo jedan koji drži da je i dalje moguć jedan nekapitalistički put. Ipak je taj drugi deo u manjini. Nema dovoljno humanističke inteligencije, nemate novog Antonija Gramsija, nemate novog Karla Marksa, imate Tonija Negrija, ali to nije dovoljno. Znate, jer je levici uvijek bio potreban onaj deo inteligencije koji će teorijski prednjačiti i pokazati da je intelektualno superioran nad svim tim raznolikim pravdanjima kapitalizma. Ako takav jedan intelektualni format postoji, onda je posao bitno olakšan. Takav format se pojavio polovinom 19. veka u liku Karla Marksa. Karl Marks je bio otelovljenje francuskog prosvetiteljstva, slično Darwinu, Freudu. On je DNK humanističke misli o društvu. Bez Marksa se ne može misliti, to priznaju i brojni marksisti. Danas takvog formata nemamo.
Ali sve više intelektualne elite okreću Marksu, ako smem da primetim. Sudeći po onome što se može pročitati u medijima, Marks ponovo postaje neko ko se, čije delo se izučava. Imate li vi takav utisak ili mislite da je to i dalje premalo?
Nema radikalnog promišljanja Marksa bez radikalnog antagonizovanja savremenog društva. Možete vi još uvijek da se deklarišete kao levičar i u neku ruku je in biti danas levičar, a out je biti desničar. Ali ako vi ne polazite od toga da taj kapitalizam ima alternativu i da se može graditi novo nekapitalističko društvo, onda vi možete citirati Marksa koliko god hoćete, tu marksizma nema. Znate, Marks je jedna vrlo složena, vrlo obrazovana ličnost koja je u svom dobu, ali to se danas ne vidi, apsolutno dominirala nad humanističkom inteligencijom Europe druge polovine 19. veka. Danas se to ne vidi jer su drugi klasici istaknuti. Znate, danas je, ja sam to pokušao da pokažem, filantropija jedna od glavnih socijalnih mjera. Humanizam ne. A humanizam je ono što je kod Marksa odlučujuće. Dakle, humanisti menjaju društvo na nivou proizvodnje, a filantropi menjaju društvo na nivou raspodjele. To je milosrdna pomoć, dobrovoljna pomoć kod filantropije. Kod humanizma ne. Humanizam iz temelja menja proizvodnju i sprečava krađu rada. Takvog mišljenja danas nema ili je u manjini. Opet ponavljam. Da bi takvo mišljenje postalo uticajno, da bi postalo diskurs koji će biti kadar da menja svijet, potreban je moćan vojno-politički blok. Potrebna je moćna sila. Ciprasu nije mogao pomoći ni Podemos u Španiji. Ciprasu ne može da pomogne ni Kina sa 90 milijuna članova zato što nije zainteresovana za to. Ali bi jedna nemačka socijalistička država ili jedna francuska socijalistička država bila aktivna sila koja bi mogla aktivirati levicu u raznim drugim zemljama, ne biste mogli francuskog Ciprasa pridaviti, ni nemačkog, grčkog biste mogli. Hoću da kažem da je za promjenu svijeta i promjenu viđenja svijeta, tumačenja svijeta, potrebna vojno-politička ravnoteža ideološka, ne samo vojna kakva postoji između Putina i Trumpa, nego je potrebna i ideološka ravnoteža između levice i desnice. Te moćne ideološke levice danas u svetu nema. Znate, možete vi imati intelektualce u Italiji, imate vrlo, vrlo pronicljivih marksista. Ukoliko nema moćne sile koje će zapretiti tom kapitalizmu, ti intelektualci će ostati efemerni.
Kada govorite o tome da su mnogi pojmovi prognani, na njihovo mesto dolaze neki novi pojmovi. Evo, upravo ste pomenuli filantropiju. Koji su još pojmovi koji su na neki način zamena, koji čine da mi imamo utisak da stvari nisu tako loše kao što jesu zapravo?
Filantropi su pojedinci koji daju zbog sebe. Velikim poklonima, kao što je to, na primjer, čini Bill Gates, oni stiču određen simbolički kapital, ugled, koji koriste u razne druge svrhe. Verovatno je najpoznatiji filantrop bio Andrew Carnegie, koji u Beogradu sagradio univerzitetsku biblioteku. Znate, ali taj Carnegie je bio jedan od najbogatijih Amerikanaca i koji je sav svoj kapital stekao, što uverljivo pokazuje Howard Zinn u svojoj alternativnoj istoriji Amerike, brutalnom eksploatacijom radnika u svojim čeličanama. On jeste poklanjao širom sveta i dizao razne građevine, taj čuveni Carnegie Hall i tako dalje, da bi stekao simbolički kapital i političku moć, ali treba se setiti da je kao i Rockefeller, koji je također bio veliki filantrop, on također sarađivao i sa nacizmom. Znate, prema tome, dakle, humanizam je nešto drugo. Humanizam, opet ponavljam, menja osnove proizvodnje. On radniku osigurava celinu vlastitog učinka, za razliku od filantropa koji mu daju samo deo, i to neobavezan deo. E sad, ovo drugo što ste pitali...
Pojmovi koji pravdaju današnje vreme, koji menjaju stare pojmove.
Pa, verovatno, jedan od najuticajnijih pojmova tranzicija, koji je zamenio pojam socijalne revolucije. Socijalna revolucija je bila u svetu sasvim legitiman pojam, sve do tih krupnih događaja u krajem 20. veka, revolucija bila moralni čin. Danas je socijalna revolucija prognana, ona je totalitarna, ona je nasilna. Nama, demokratama, ne trebaju više nikakve revolucije. Nama je potrebna samo dobro uređena pravna država, procedura, i onda će biti sve mirno, harmonično i dobro. Sad se postavlja pitanje, ako je procedura i pravna država i slobodni izbor i stvarno ključ demokratije, kako ta masovna sirotinja može da osnuje političku partiju bez sredstava? I kako ona bez velikih sredstava za medije, za propagandu, može uopšte da učestvuje u demokratskom životu? Jako teško, ali to pitanje ove proceduralisti ne postavljaju. Zato, opet ponavljam, postoji taj varvarizam procedure. Procedura je sve, a revolucija je nešto što je prevaziđeno. Treba samo podsjetiti na to da su revolucije bile lokomotive istorije. Da je bila na delu samo procedura, nikada ne bi bilo Francuske revolucije i rušenja te impresivne ideološke tvorevine o vlasti, po milosti Božjoj. Da je bila procedura samo na delu kada bi u Sovjetskom savezu došla oktobarska revolucija, koja radikalno raščistila i sa religijom i sa kapitalizmom, naravno uz velike cene. A danas imamo restauraciju, pa se Putin i Rusija vraćaju u crkvi i tako dalje. Ponavljam, dakle, ne treba na revolucije gledati a priori negativno. Revolucije su uvek one mogućnosti koje ostvaruju najumniji delovi čovečanstva.
Ali se danas govori o tehnološkim revolucijama.
To je inflatorno korištenje pojma revolucija. Govori se o digitalnoj revoluciji, o tehnološkoj, o islamskoj revoluciji i tako dalje. Nisu to revolucije. Revolucija je prevazilaženje unutrašnje granice određene društveno-ekonomske formacije. To je revolucija. Dakle, postojale su buržoaske revolucije. Niko ne kaže da su samo levičari revolucije izvodili. Ta buržoaska revolucija, ta građanska klasa je iznela francusku revoluciju i revoluciju u drugim zemljama. Kada je trebalo rušiti taj feudalizam, revolucionar je konačno u tom smislu bio Napoleon, koji je, još je Goethe i Hegel su primetili, Napoleon je više od osvajačke zveri, jer je na bajonetima svojih vojnika oslobađao kmetove širom Europe. To su bile prave revolucije, kasnije dolaze socijalističke revolucije u raznim delovima sveta i tako dalje. Dakle, ne treba koristiti taj izraz revolucija u tom inflatornom smislu. Ili treba sasvim jasno reći socijalna revolucija, društvena revolucija, revolucija u društvu.
Pominjem to zato što upravo ta tehnološka revolucija, odnosno novi mediji, nove tehnologije su one koje najčešće propagiraju nove pojmove i za koje se često govori da će doneti tu ravnopravnost koja inače nedostaje. Ako govorimo o toj nejednakosti i o ravnopravnosti koje se očekuje se da će ti novi mediji doneti ravnopravnost, da će informacije biti dostupne i najsiromašnijim i najbogatijim. To naprosto nije tačno, ali je činjenica da se to, kako da kažem, prezentuje na način da to zaista jeste tehnološka revolucija koja će za sobom doneti dobitak ili boljitak i za one najsiromašnije.
Mediji su čudo. Pogotovo danas u ovoj našoj digitalnoj epohi, mediji su čudo, bez medija ne možete ništa učiniti. Međutim, kad je u pitanju bar ta digitalna tehnologija, tu ima dosta digitalnog nudizma. Znate, to nije neka autentična informacija koja pomaže da se sagleda celina stvari, nego svaki medij u zavisnosti od moćnika koji iza njega stoji, određeni aspekt pojave reklamira. Nije to samo reklama industrijskog proizvoda da se bolje kupi, nego je to reklama i politike. Mediji reklamiraju i pojmove u misli o društvu i preko medija ti pojmovi postaju popularni. Medijski u raznim časopisima, u raznim novinama možete vidjeti koliko su stari pojmovi prognani, a koliko su novi frekventni. Konačno, ne možete vi danas da se bavite naukom jer ste pod prinudom, ukoliko ne prihvatite pojam tranzicija ili ranjive grupe. Nemoj mi više pominjati društvene klase, eksploatisanu radničku klasu. To su ranjive grupe koje su različite, rodne, transrodne,
nacionalne
i tako dalje. Sve se to pluralizuje da bi se smanjio taj antagonistički potencijal između društvenih klasa. Kažem antagonistički, znači da postoje nepomirljivi interesi između društvenih grupa. To je antagonizam. A kod ove savremene stvarnosti gde se stvarnost pluralizuje na više identiteta, između tih identiteta nema antagonizma. To sve može harmonično da postoji. Dakle, stvari treba deantagonizovati i što više pluralizovati. Naravno novim pojmovima, i onda će taj kapitalizam steći novo, vrlo uspešno opravdanje.
Dakle, to je uloga medija.
Da, to je uloga medija. Naravno, bez medija ne možete ništa. Something's going on, a change is taking place. Children smiling in the street, I've gone without a trace. This street used to be full, it used to make me smile. Now it seems that everyone
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet, dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najlepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Naš gost danas u Stepeniku je profesor Todor Kuljić, autor knjige Prognani pojmovi.
Na početku u uvodnom tekstu dajte sliku toga da se sve više govori o dugu i da se savremeno društvo zasniva na dugu. Govorite o tome da se ropstvo vraća u bilo kom, čak i u onom najbrutalnijem obliku, da se robovi prodaju na pijacama kao što je to bilo u 19. veku. Nasuprot tog dužničkog ropstva ne postoji ništa što bi bilo alternativa. Dakle, dužništvo je na neki način i naša budućnost.
Nemački istoričar Jürgen Kocka je u svojoj knjizi, koju je preveo također Klio, sasvim jasno pokazao da banke vladaju svetom. Da financijski kapital, to je ta financijalizacija, je ključna u ostvarivanju dominacije. Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, sve to je nešto različito od onoga kapitalizma iz 20. veka, gde je financijski kapital ipak bio malo podređen. Sad se on potpuno osamostalio. Znate, i onda dolazi do raznih oblika dužničkog ropstva. Ne možete vi budžet vlastite zemlje bez konsultacije sa MMF-om menjati. Ne možete dići penzije ni plate. Dakle, jedan potpuno vazalni odnos. To je ta nova faza financijalizacije kapitalizma, gde financijski kapital je najmoćnija poluga u održanju hegemonije kapitalizma u svetu.
U knjizi se bavite i socijalnom pravdom, o kojoj je potpuno bespredmetno govoriti u vreme tog dužničkog ropstva. Ili nije? Jesmo potpuno napustili taj pojam i da li on zaista potpuno prognan?
Pojam još uvek postoji, ali je bitno izmenjen. Da bi ta socijalna pravda postojala, ponavljam, potrebna su dva snažna faktora moći. Danas ta dva nemate suprotstavljene socijalne blokove moći. Prema tome, neoliberalizam je pušten s lanca i socijalna država je stvar milostinje. U drugoj polovini 20. veka, opet ponavljam, kada je postojao moćan socijalistički blok, socijalna pravda u kapitalizmu nije bila stvar proizvoljne milostinje, nego je bila produkt straha da se ta revolucija ne proširi na zapadnu Evropu i zbog toga treba ugraditi socijalnu državu da se to radništvo smiri. Danas nemate te ravnoteže socijalne u svetu i mislim da to nije dobro ni za kapitalizam. Kapitalizam treba protivnika, potreban mu je protivnik da ga umeri, da ga dovede, kako bi rekao Njegoš, poznaniju prava. Inače će se osamostaliti i može lako doći do sunovrata.
U kom smislu?
Pa može doći do iracionalnih ratova. Do iracionalnih ratova u zemljama nerazvijenim, a može između razvijenih zemalja doći do ratova, jer nema drugog socijalnog bloka koji bi neutralizovao tu opasnost. Znate, dok je postojao Sovjetski savez, uvek je postojala ravnoteža. Postojale su interesne sfere, pa se, na primjer, Josip Broz Tito najviše plašio kada bi Amerika intervenisala u Južnoj Americi, u nekoj maloj državi, jer će Sovjetski savez to iskoristiti da interveniše na drugom mestu, a može Jugoslavija biti žrtva. Danas toga nema. Znate, danas je napetost između Putina i Trumpa druge prirode. Nema tog socijalnog, ideološkog, plodnog sukobljavanja iz kog bi nastala socijalna država i radništvo koje bi moglo da vidi da ima i u svetu neki oslonac, a ne samo da ima neki oslonac u protestima kao što su žuti prsluci i tako dalje, koji su potpuno ideološki neorganizovani.
Zapravo se više ni ne govori o položaju radništva, nego se govori o položaju propale srednje klase.
Danas je uticajan mit o tome da je srednja klasa autentični izvor demokratije. Da ako propadne srednja klasa, nema demokratije. Ja lično držim da je to mit. U istoriji 20. veka je tužan primjer kako je srednja klasa i u Italiji i u Njemačkoj dovela do pobjede fašizma. Glasači Hitlera i Mussolinija su bili predstavnici srednje klase. Danas se smatra da to što je ranije levičarska misao govorila da taj autentični proletarijat, radništvo može biti jedini nosilac demokratije, da je to prošlost. Ne samo obična prošlost, nego totalitarna prošlost. Ja lično mislim da demokratije nema bez socijalne demokratije, bez socijalnog temelja. Možete vi imati izvanredno uređenu arhitektoniku pravne države sa nezavisnim sudstvom, sa političkim partijama. Ukoliko nema socijalne države, tu demokratije nema. A socijalnu državu može da ostvari jedino jedna nova levica 21. veka koja će se organizovati na novi način, koja neće biti difuzni protest različitih političkih pokreta na ulicama od krajnje desnice do krajnje levice, nego levica mora čuvati svoj dignitet. Ali za to nisu dovoljni samo nezadovoljni radnici, ponavljam, za to je potrebna stvaralačka, humanistička inteligencija, koja će pre svega unositi svest u taj podvlašćeni deo naroda i koja će pre svega teorijski prednjačiti nad svim tim građanskim proceduralistima koji su danas geniji demokratije, jer pokazuju kako treba urediti vlast, kako treba ograničiti jednu silu drugom i tako dalje. Bez socijalnog temelja, bez socijalne pretnje, nema demokratije.
Na kraju da vas pitam, da li je vaša knjiga zapravo pokušaj da se drugačije razmišlja, da se da, da tako kažem, neka slika u kom pravcu bi trebalo razmišljati, ili je samo prilog pojmovnoj istoriji?
Imam neku iluziju da to što sam u knjizi napisao može biti neki diskurs. A diskurs nije samo običan pojam koji objašnjava, nego koji podstiče da se nešto promeni. U tom pogledu sam, kao i svim dosadašnjim svojim istraživanjima, ja u taj marksistički okvir uvek ugrađivao nemarksističke teorijske struje. Knjiga Proglani pojmovi je Karl Marx plus Reinhard Kozelek. Reinhard Kozelek je jedan mudri konzervativac, učenik Karla Schmidta, također jednog mudrog konzervativca koji je čak sarađivao sa nacizmom, ali je bio mudar, je stvorio i osnovao tu pojmovnu istoriju krajem 70. godina prošlog veka sa jednim krugom svojih istomišljenika, gdje je pokazao da se prošlost ne može tumačiti samo rekonstrukcijom događaja, pa ni uočavanjem glavnih socijalnih procesa, nego ako hoćete neku epohu autentično da snimite, onda se morate baviti pojmovima koji su u toj epohi bili hegemoni. Ako za 100 godina neko bude proučavao titoizam, onda će on morati da se pozabavi pojmovima kojima se taj titoizam pravdao. Radničko samoupravljanje, neposredna demokratija, antibirokratizam, socijalistička demokratija i tako dalje. To su ti pojmovi. Ili to je Kozelek radio na primjeru Francuske revolucije. On je snimao pojmove koji su bili aktivni u toj revoluciji. U tom smislu sam ja pokušao da spojim Marksa i Kozeleka, ali ne tako da marksizam ugradim u pojmovnu istoriju, jer je to daleko teže. Marksizam je inkluzivniji, elastičniji. On obuhvata ne samo radnu teoriju vrednosti, nego i teoriju otuđenja, psihološku teoriju otuđenja. U jedan elastični marksistički okvir vi možete daleko lakše da uklopite pojmovnu istoriju nego što možete da u misao Reinharda Kozeleka ugradite Marksovu ekonomsku teoriju. Dakle, to sam radio i u dosadašnjim istraživanjima, uvek sam se trudio da obogatim taj teorijski pristup Maxom Weberom, Karlom Mannheimom, u ovom slučaju Reinhardom Kozelekom. Jer na taj način dobijate jednu daleko elastičniju i diferenciraniju pojmovnu sliku za istraživanje savremenog sveta.
Pa nadamo se da će tu sliku neko i pogledati, jel?
Da.
Well, I stumbled in the darkness. I'm lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. Give me pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of the train. Got a head full of lightning and a head full of rain. And I know that I said I'd never do it again. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take a long way home. I put food on the table and a roof overhead, but I traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Love's the only thing I'd ever known. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Prognani pojmovi, čiji autor je profesor Todor Kuljić. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.